Dobré odpoledne. Když chválíme Boha, tak mluvíme k němu, ale on taky mluví často k nám. Tak nám se chce ještě zeptat, jestli někdo třeba nepřijal nějaký slovo nebo něco, co by měl nám vyřídit během té chval. Někdy může někomu jenom připadat, že se to nehodí, ale pokud Bůh mluví, tak se to hodí vždycky to vyřídit. Takže pokud někdo něco máte nebo jste něco přijali, tak se nebojte. Ale zase neváhejte dlouho, že nebudeme na to dlouho čekat. Tak třeba se ještě někdo dá si odvahu na konci. Já bych, než budu kázat, tak bych nějak krátce vysvětlil, jak jsem se dostal k tomu tématu, o kterém budu dneska mluvit. Já jsem před časem dostal že od starších regionálních rozpis kázání, abych se tam prostě na nějaký ty témata volný nebo na nějaký termín napsal. Tak jsem koukal, tam byly samý takový zajímavý témata, jako duchovní dary a duchovní růst. Pak bylo shromáždění s občerstvením, říkal si, kdo tam je, tak tomu je napsaný Ota, že jo, tak to takový traumata. Představte si mě v létě, v červnu mě svolal starší z jednoho regionu a říkal, mohl by si přijet za náma na regionální dovolenou a mít tam nějaký program. Já jsem říkal, tak asi bych mohl. Kdy mám přijet v tom týdnu? A on říkal, no vlastně kdykoliv, a pak se zarazil, no, v pátek grillujeme se, ale to nejezdí. Jo, takže takovýhle jako traumata. No ale tak jsem si říkal, podívám se teda vedle na ty data, který mám možnost, a tak jsem měl po těch datech, kde bylo jako moje jméno, že jich mohl kázat. A u toho prvního jména, jak jsem napsaný, bylo téma, tam napsáno téma smilstvo, jak jsem si říkal, no to bych si asi nevybral. Tak jsem je dál, tam si představte, tam vždycky, když jsem byl napsaný, tak vždycky bylo tohleto téma, jo. Takže jsem si mohl vybrat, pokud teda mám tohleto téma. Takže já dneska budu kázat, jak o duchovním, tak o tom tělesném smilstvu, co o tom říká Boží slovo. Mám naději, že to s náma Pán bude nějak jednat a někam nás v tom posune tím správným směrem. Otče, já ti děkuju, že můžeme k tobě přijít, že můžeme otevřít tvoje slovo a můžeme se ptát na to, co ty nám říkáš. Děkuji ti, že ty jsi živý a věčný Bůh a se tvoje názory nemění. Děkuji ti, že si můžeme být jistí tím, že to, co jsi říkal před tisíci lety, tak to říkáš dneska a budeš to říkat do té doby, dokud bude trvat tady ten svět a dokonce i potom, až už trvat nebude. Otče, tak děkuji za tuhle jistotu. Děkuji ti, že k tobě můžeme přijít a můžeme očekávat na tvoje jednání a na zjevení tvojí slávy. Amen. Za Pánem Ježíšem přišel jednou jeden muž a on je takový příběh, který je v písmu zaznamenán dvakrát z různých úhlů, ale takže to byla asi ta situace asi nastala opakovaně, ale ten muž mu položil takovou otázku. Zeptal se ho, které přikázání v zákoně je to nejvyšší přikázání, je to největší přikázání. Jestli pak víte, co Pán Ježíš odpověděl. Pán Ježíš odpověděl vlastně, řekl jedno přikázání, ale řekl dvě. Řekl, jak tady zaznívalo, to první bylo, že milovat budeš svého Boha, je to z celé své mysli, z celého svého srdce, z své síly. A potom řekl, a potom je druhé, které je podobné tomu, a to je milovat budeš svého bližního jako sám sebe. A v podstatě, když se nad tím zamyslíme, tak tady to slovo Pána Ježíše, to je něco, co je mnohem náročnějšího a těžšího, než prostě nějaké zákonné předpisy. Ten zákon, ten se dá naplnit nějakým výčtem. Prostě bylo by prostě možné napsat jako několik bodů, který máme splnit ke vztahu k Bohu a několik bodů, který máme splnit ve vztahu člověku a měli bychom to nějak vyřízený, kdybychom to zvládli. Ale tady to vlastně klade mnohem vyšší nárok, protože to se nedá nějak jako vypočítat, co to přesně znamená, abych miloval Boha, abych miloval svého blížního. A Pán Ježíš o tom tak mluvil, že to je v podstatě něco klíčového. On na jednom tom místě, kde to je zaznamenáno u Matouše v 22. kapitole, tak on tam ve 40. verši Pán Ježíš říká, na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Tady ty dvě slova, nebo ty dvě přikázání, vlastně shrňovala všechny ostatní přikázání a shrnují celkově Boží vůli. Vlastně tady na základě tady těch dvou slov my můžeme porozumět tomu, co Bůh plánuje pro každého z nás a k čemu nás volá. A když o tom přemýšlíme, tak si můžeme položit takovou otázku, proč Bůh vůbec člověka stvořil. Když se nad tím zamyslíme, tak tím, že Bůh člověka stvořil, tak si způsobil mnoho těžkostí. Tou největší těžkostí bylo, že nakonec musel nechat zemřít svého vlastního syna. Ale nevím, jestli se někdy tím zamýšleli na tou otázkou, proč asi Bůh vůbec stvořil člověka. Byl jeho obrazem, ano. Ano, byl někomu svobodnou vůli, i když i andělé měli svobodnou vůli, že kdyby neměli, tak se Satan nemohl zepřít. No, to už tady zaznělo. A já si myslím, že asi na tu otázku neodpovíme nějak úplně vyčerpávajícím způsobem, ale to, že člověk byl stvořen tak, aby měl vztah, to si myslím, že je zřejmý z celého stvoření a ze všech těch příběhů o člověku. A myslím, že Bůh stvořil člověka speciálně pro ty dvě oblasti vztahů, aby jsme měli vztah s ním samým a potom vztah s ostatními lidmi. A narušení těchto vztahů, ať už prostě s Bohem nebo s ostatními lidmi, tak to vede k fatálním následkům a přináší smrt. A já bych se rád v tom čase, co tady máme, krátce zamyslel nad těma dvouma vztahama a začal bych tím vztahem Bůh-člověk. Ve druhé knize Mojžíšově ve 20. kapitole tam je vlastně vyhlášeno to, jaký ten vztah člověka k Bohu by měl být. A tam je napsáno, Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne? Nezobrazí si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. To nebudu číst celý ten text, takže přečtu jenom některé úseky z toho. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. My často, tady to je první z toho desatera, z prvních deseti, často říkáme desatera přikázání, ale v té hebrejštině, v tom originále, tam není použit termín přikázání. Tam je napsáno, že Hospodin řekl tady těch deset slov, v té hebrejštině je možný říct o nějakém souvětí, že to je slovo, pokud to má jeden význam. A v podstatě se o tom spíš dá uvažovat jako o zaslíbeních než přikázáních. V podstatě Bůh říká, jestli budeš takhle jednat vůči mně a potom v té druhé půlce, jestli takhle budeš jednat vůči ostatním lidem, tak prostě budeš požehnaný a povede se ti dobře. Já nechci tady probírat celý ten text, ale zmíním z toho jenom jeden kousek. V tom sedmém verši Hospodin říká, nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Jakou máte asi představu, co to může znamenat, že někdo zneužije Boží jméno? Tak to je jedna z možností, ale myslím si, že to ani... Ano, se bude zaštiťovat ano tím Božím jménem pro něco, co není pravda. Ano. Něco by vás napadlo? Co jste tady říkali, tak to tak určitě všechno je. Já jsem přemýšlel ještě nad jedním takovým významem. Vlastně to slovo zneužití, vlastně tam je schováno to, že já něco používám nějakým špatným způsobem, nějakým nelegitimním způsobem. A v podstatě jsem o tom přemýšlel, že to může znamenat to, že já se snažím něco použít ve svůj prospěch. že v podstatě může někdo usilovat o to mít vztah s Bohem jenom proto, aby z toho něco měl. Nejde o Boha, ale o mne. A že Bůh se může stát pouze takovým jakoby zdrojem naplnění našich potřeb. A to souvisí s tím druhým přikázáním, kde Bůh říká, já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vedl z egyptské země z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne? A pokud s Bohem máme takový vztah, že ho vlastně máme účelově proto, aby jsme z toho co nejvíc měli, aby to co nejvíc naplnilo nějaké naše potřeby, tak je velice jednoduchý začít mít vztah s nějakým jiným Bohem. Protože se nám může začít zdát, že nějakou naši potřebu naplňuje ten nějaký jiný Bůh nějak víc. Ještě v době komunismu a nedlouho potom tady kolovala taková knížka, Když přišel příval, nevím, jestli jste někdo ještě četl, nějací pamětníci. Už jsem ji četl před více lety a to byly takový jako manželé, kteří prostě dělali misi, myslím, že to bylo v Kambodži před tím nástupem rudých kmérů a tak museli utéct z té Kambodže, protože by je tam zabili. A to je skutečně kniha pozoruhodná, tam je mnoho zázraků, mnoho božího jednání, tam mnoho lidí zachráněno skrze jejich službu. Já jsem slyšel po několika letech, a já nevím, jestli to je pravda, kdyby to nebyla pravda, tak bych se musel tak na dálku jim omluvit, ale bylo to ze zdrojů, který byly dost pravdivý, dost jako osvědčený. A tam jsem prostě měl takovou zprávu, že ten muž onemocněl rakovinou a modlili se za jeho uzdravení, on nebyl uzdraven. A on se nakonec rozhodl vyhledávat nějaký prostě léčitelský praktiky a vlastně prostě začít hledat to naplnění té své potřeby, která byla legitimní, toho uzdravení prostě u nějakého jiného Boha. Já si myslím, že to přesně ukazuje to, pokud vlastně nemáme k Bohu ten správný vztah, tedy se objeví nějaká potřeba, kterou Bůh nenaplňuje, no tak začnu hledat nějakého jiného Boha. Myslím si, že je takový zásadní test pro nás. Jestli nezrušíme vztahy ve chvíli, když máme dojem, že z toho nic nemáme nebo z toho máme málo. Protože potom takhle rušíme vztahy s Bohem a rušíme vztahy s člověkem. Ono to často není tak, že člověk jakoby se to duchovní smilstvo často neznamenalo, že člověk jakoby opustí Boha a začne sloužit jinému Bohu. To bylo tak, že vedle Boha bude mít ještě jinýho Boha. A na něco bude mít Hospodina a na něco prostě někoho jiného. A to je to, proti čemu Bůh mluví. V Bibli máme příběh Joba, jste většina z vás četla tu knihu Job. A ten Job byl takový zvláštní muž, protože o něm písmo říká, že byl spravedlivý a že Satan si vyžádal, aby ho mohl prozkoušet. A to, co na toho Joba přišlo, bylo fakt těžký. Ukradli mu nějaký zvířata, nějakým umřeli, myslím, na nějakou nemoc. Jeho děti zahynuli, protože spadnul dům a oni tam zahynuli a on ještě onemocněl. On měl fakt spousta problémů. A ta jeho manželka mu na jednom místě říká, jako na co ještě čekáš? Zlořeč Bohu a umři. V podstatě mu říká, jako proč pořád sloužíš tomu Bohu, když se daří takhle blbě? A ten Job na to odpověděl a říkal, copak budeme od Boha přijímat jenom dobré věci? On tomu nerozuměl. Když čtete tu knihu Job, tak vidíte, že on se s Bohem někdy dohadoval. Že mu dokonce to vyčítal, protože se domníval nějakou dobu, že skutečně ty věci, že ho nějak Bůh takhle zkroušil a považoval to za nespravedlivý. Ale přesto všechno. On prostě nezrušil ten vztah s Bohem. Nepřestal ho uznávat jako pána. A neobrátil se k jiným bohům. Tak si myslím, že to duchovní smilstvo se právě projevuje tím, že sice chci mít Hospodina, ale chci mít ještě nějaký jiný bohy, který mi zazdají něco, u čeho mám pocit, že mě to Bůh nedal. Něco nám Bůh skutečně nedává, protože to pro nás není dobrý a něco nemáme z nějakých jiných příčin a nikdy tomu ani úplně nerozumíme. Ten Job tomu teprve na konci porozuměl, proč se to všechno dělo, že jo, když byl v té situaci, tak tomu těžko mohl rozumět. Ale pokud budeme mít k Bohu ten vztah, že jsme s ním proto, protože je to pro nás výhodný, tak můžou nastat situace, kdy nám začne připadat být výhodnější mít nějakého jiného Boha. A to se prolíná i do toho, do těch lidských vztahů, protože my máme různé lidské vztahy a je, myslím si, že skutečně Bůh chce, aby jsme měli přátelské vztahy, aby jsme rostli v těch vztazích, protože v tom se tak nějak tříbí naše povaha. Ale stvořil ještě jeden výjimečný vztah a ten stvořil tím, že člověka stvořil jako muže a ženu. A to je takový zvláštní, protože já když o tom přemýšlím, tak v něčem je to ohrožení a v něčem je to obohacení. A teď jenom nemyslím na vztah přímo mezi manželi, k tomu se dostanu, ale obecně mezi muži a ženami, protože ohrožení je to v tom, že muž a žena jsou fakt jako strašně rozdílní. Prostě jiným způsobem jednám se svýma přátelema, kteří jsou muži, a jiným způsobem prostě s ženama, s kterýma se nějak znám. Prostě jsme prostě rozdílní. A to jakoby člověka může ohrožovat, ale současně to obohacením. Právě proto jsme rozdílní, právě proto se můžeme doplňovat. A Bůh do toho vztahu muže a ženy vložil ještě něco výjimečného, a to je nějak ta sexuální dimenze. To není něco, co vymyslel Satan, ale to je něco, co stvořil Bůh. A udělal takové opatření, že ten intimní vztah sexuální prostě skryl do manželství. To, že muž touží po ženě a žena po muži, to není něco, co prostě samo o sobě je špatný, pokud se to naplňuje v tom správném prostředí. Většina z vás asi, nebo všichni, znáte pravděpodobně jméno doktora Sigmunda Freuda, a to byl takový významný psycholog a psychiatr rakouský. On přišel s takovou teorií, že prostě ve všech vlastně věcech a většina těch problémů prostě v životech lidí má nějaký ten sexuální podtext. Tak se tím hodně zabýval. A on měl takové jedno prohlášení, že vždycky mezi mužem a ženou je nějaké to erotické napětí. Já jsem četl nějaký tyho věci, protože jsem s tím narážel při různých diskuzích s lidma. A tak jsem o tom přemýšlel, když tady to píše, jestli má pravdu. Si říkal, má pravdu, nemá pravdu. Jsem si říkal, já to prostě takhle neprožívám. A pak jsem si uvědomil, v čem je ten rozdíl. Si myslím, že on ze svýho pohledu měl pravdu. Protože tím, že to byl člověk, který neuznával ty boží normy, neuznával Boha jako vládce a pána. A pokud měl ten postoj, že vlastně každá ta žena je potenciální intimní partnerka, tak věřím, že prostě tady to prožíval. Jenomže pokud známe ty boží hranice, a já vím, že ta jediná intimní partnerka je moje manželka, tak prostě neprožívám to, co prožíval ten doktor Freud. A to, co Bůh vložil prostě do lidí, tak to se Satan začal nějak pokroutit. A proto Bůh stvořil jednoho muže a jednu ženu, aby byli člověkem, aby byli jedno tělo. A možná si klademe tu otázku, proč je to tak klíčové? Proč nemůže mít další intimní vztahy? Proč není v pořádku třeba předmanželský sex? O tom nemám teďka čas tolik mluvit, ale je na webu, a myslím, že to tady máme i k dispozici tam vzadu, prohlášení staršovstva k tomu předmanželskému sexu, kdy jsme se tomu poměrně hodně zaobírali, takže tam jsou různé biblické odkazy a výklad toho. Nebo proč nemůžeme mít víc partnerů během manželství? Proč takovýto tvrzení, že je možný, co se objevuje stále víc třeba v tisku a v různých těch psychologických pracech, že vlastně jako není problém, že lidi můžou mít jakoby jedno manželství, v kterým žijou, a mít další partnery, a to nějak nenaruší to manželství. No je to o to, jak se díváme na člověka. Jestli se na člověka díváme tím božím pohledem, kdy je člověk stvořen jako duch, duše a tělo, a je to něco, co patří k sobě. Ten židovsko-křesťanský model říká, že prostě Takhle člověk je stvořený a můj duch, duše a tělo patří k sobě. A to se vzájemně ovlivňuje. Prostě není možné, aby něco se dotýkalo mýho těla a nedotýkalo se to mý duše a ducha. A proti tomu stojí ten řecký model, který vlastně rozděloval duše a tělo. A Pavel se tomu tématu taky věnoval a psal do Korintu, v prvním dopise do Korintu v 6. kapitole. A on tam od 12. verše tomu korinskému sboru píše: všechno mohu, ale ne všechno je užitečné, všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. Pokrmy jsou pro břicho a břicho pro pokrmy. Bůh však zničí jedno i druhé. Tělo však nenáleží smilstvu, nýbrž pánu a pán tělu. A Bůh i pána vzkřísí a vzkřísí i vás svou mocí. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Vezmu tedy údy Kristovy a učiním je údy smilnice? To ať se nestane. Nebo nevíte, že kdo se připojuje k smilnici, je s ní jedno tělo? Neboť písmo praví, budou ti dva v jedno tělo. Kdo se však připojuje k pánu, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem. Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. Pavel, když tady to psal, tak si myslím, že nechtěl napsat, že ty ostatní hříchy jsou nějak nepodstatní. Nechtěl napsat, že jestli třeba někdo krade, nebo lže, nebo pomlouvá, že to jako není nic vážného. To je skutečně vážný. Ale říkal, je hřích, který se týká přímo našeho těla. A to je prostě smilstvo. Žádného jiného hříchu se neúčastní přímo naše tělo. A proto je to skutečně něco výjimečného a závažného. Že to smilstvo se týká toho, kdo v něm je, toho druhého, s kým smilní, případného partnera, pokud někdo z něho má. Ale týká se hlavně Boha. Protože v 15. verši Pavel zdůrazňuje, nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Jestli patřím Ježíši Kristu, tak patřím, tak moje tělo je hůd, patřím je součástí jeho těla. A moje tělo je chrámem Ducha Svatého. A jestli tady tím tělem, tady skrz to tělo smilníme, tak urážíme samotného Boha. Dokonce by se dalo říct, poskvrňujeme samotného Boha, protože jeho úd se účastní hříchu. Takže jestli smilníme jako křesťani, urážíme samotného Boha. Úplně na závěr chtěl ještě zmínit jedno místo a spíš ho převyprávím, nebudu ho číst. Myslím si, že to je takový místo, kterým se často, moc často nemluví, protože je to součástí těch starozákonních předpisů, kterým někdy úplně dobře nerozumíme a je potřeba se tím dozabývat, aby jsme nějak to prakticky aplikovali. Ale v 5. knize Mojžíšově ve 22. kapitole tam je v rámci těch ustanovení jedno takové ustanovení, které často lidi přeskakují, že nad ním kroutějí hlavou. Ale tam byla popisovaná taková izraelská praxe, že když se někdo oženil a se ta žena se vdala, tak oni po té první svatební noci ta žena schovala to prostě radlo, na kterým bylo znamení té krve, to jejího panenství, a byl to prostě takový důkaz toho, že ona vlastně, že vstoupila do toho sňatku jako pana. A byla to taková ochrana pro to, kdyby ten manžel jí chtěl v budoucnu pomluvit a říct, že to tak nebylo, tak vlastně ten její otec, ona to uložila u toho svého otce a ten otec by se jí vlastně zastal. A byly velice tvrdý sankce proti tomu muži, který by takovýmhle způsobem prostě tu svoji manželku pomluvil. Já když jsem ten text četl několikrát, ale jednou jsem ho četl, tak jsem o tom prostě přemýšlel. A přemýšlel jsem o těch souvislostech toho, proč vůbec existuje něco jako panenství a proč při té svatební noci teče krev. A přemýšlel jsem o tom, proč ono to má různý důvody, které by se daly ještě jako jinak popsat lékařsky a podobně, ale přemýšlel jsem o tom významu té krve. A krev tam měla vždycky by byl velký význam. Krví se očisťovalo. Krev tekla za hřích, když poprvé Adam se Evou zřešili, tak vytekla první krev, prostě bylo zabito to zvíře, z kterého jim Hospodin ušil oděv. A potom byly ty zákonné předpisy, kdy tekla krev na očištění od hříchů a konečně taky Kristova krev je ta, která nás očistila. A kromě toho ještě krev patřila ke smlouvě. Když se v té starozákonní době uzavírala nějaká smlouva, nějaká významná smlouva, tak se na znamení, že ta smlouva je uzavřená, zabilo nějaký zvíře. Bylo to proto, že ty smlouvy se často slavily, byla u toho nějaká slavnost, takže to zvíře bylo zabitý taky na tu slavnost. Ale tam tekla ta krev toho zvířete a v podstatě ty smluvní strany podřízly tu ovci. Tak v podstatě ty smluvní strany vyjadřovaly, jestli já tu smlouvu poruším, tak až jsem podříznutý stejně jako ta ovce. A to nebyla jenom biblická praxe, to byla praxe, která byla v té době rozšířenější, nebyli to jenom Izraelci, kteří to takhle dělali a můžeme v písmu třeba číst, že takhle se uzavíjeli smlouvy i s někým jiným, když prostě, že to nebylo jenom mezi Izraelci. A já jsem si uvědomil, že ta manželská smlouva je tou nejzásadnější smlouvou mezi dvouma lidma, kterou uzavíráme. Za svůj život uzavřu spoustu nějakých dohod a smluv, ale prostě ta manželská smlouva má významné místo. A že potom je logický, že když se uzavírala ta smlouva, takže při ní tekla ta krev, která prostě ukazovala na ten hluboký význam, na to potvrzení té smlouvy. Protože muž a žena se stávají manželi tím, že to je nějaký veřejný akt, že prostě veřejně si něco slíbí, jsou tam prostě další svědci, to nemůže být nějaký obřad, jenom mezi něma dvouma, musí tam vždycky nějaký svědci. A potom je ta smlouva naplněná v tom intimním vztahu, která je prostě zapečetěná tou krví. Abych to už rád uzavřel a pokusím se to téma nějak stá dohromady. My jsme stvořeni ke vztahům. A myslím si, že je ta první věc, na kterou je potřeba se zamyslet, jestli ke vztahům, a to ke vztahu k Bohu, i ke vztahům k jiným lidem, nepřistupujeme z toho postoje, co z toho budu mít. Nemohli by mě Bůh dát ještě něco? Nemohli by mě moji přátelé dát ještě něco? Moje manželka, můj manžel? A jestli přistupujeme ke vztahům prostě tady z toho postoje, co z toho budu mít, tak si myslím, že to je postoj, z kterého je správné činit pokání a změnit to. Druhá věc je, že sex je boží dar a je to projev toho nejhlubšího vztahu mezi mužem a ženou. A Bůh nás vyzývá k tomu, abychom zachovali věrnost svýmu životnímu partnerovi a to jak v manželství, tak i před ním. A to dokonce i případně s tím partnerem samotným, protože když se dívám zpátky na to, proč jsme s mojí manželkou nespali spolu před svatbou, tak to mělo tři důvody. Nechtěl jsem ublížit sobě, nechtěl jsem ublížit jí a nechtěl jsem urazit svatýho Boha. Kdybych neměl tady ty tři důvody, tak bych neměl důvod čekat až na uzavření manželské smlouvy. A my se v té věci potřebujeme vzepřít tlaku tohohle světa. Ať už z toho pohledu, že jsme povzbuzováni z různých stran k tomu, aby jsme hledali právě to, co budeme mít z jednotlivých věcí, nebo co budeme mít z jednotlivých vztahů. A také bychom odolali tomu povzbuzování k tomu, abychom skutečně žili ve smilstvu, protože to je velice silné, je to velice silné, zvláště v naší zemi. Ale pokud máme obecenství s Bohem, pokud se ho držíme, pokud bereme vážně ty jeho normy a vážně to, jak nás stvořil, tak je pro nás prostě přirozený žít podle toho řádu, který on stvořil. A ten řád se nezměnil, ten nebyl jiný v době, kdy se psal Starý zákon, ten nebyl jiný v době Pána Ježíše, ten nebyl jiný ani v době po tomto úpadku té římské říše, kdy nám možná připadá, že žijeme ve světě, kde je mnoho nemravnosti, ale pravděpodobně jsme ještě nedosáhli toho stavu, jaký byl v tom Římě, který je těsně před jeho zroucením. A tyho normy budou platit do konce tohohle světa. Protože Bůh nám je dal ne proto, aby nás omezil, ale proto, aby jsme mohli žít šťastný a naplněný život. Otče, já ti děkuju, že to, ty břemena, které dáváš, ty jsou lehký a netížej. Děkuju ti, že ty jsi vložil do svého slova mnoho věcí, z kterých se můžeme radovat a které můžeme naplňovat ve svém životě. Děkuju ti, že taky dáváš sílu k tomu, aby jsme obstáli v různých tlacích tady toho světa. A že dáváš milost k tomu, aby pokud jsme už neobstáli, takže můžeme činit pokání a povstat z toho. Pane, já ti děkuju, že ty se neměníš. Děkuju ti, že ty jsi věrný smlouvám, který jsi s náma uzavřel. Děkuju ti, že i nás tak vedeš k tomu, aby jsme byli věrní v těch smlouvách, které jsme uzavřeli my. A děkuju ti, že ty nás taky vedeš k tomu, abychom měli hluboký vztahy s tebou i hluboký vztahy navzájem. Pane, já ti děkuju za tu možnost. Děkuju ti za tu možnost znát tebe a být ti blízko. Děkuju ti za to, že jsi mě dal manželku. Děkuju ti za to, že jsi mě dal další lidi, s kterými si můžeme být blízko. Děkuju ti, Pane, že ty jednáš skrze vztahy a obecenství. A taky teďka k tobě volám a prosím tě, aby ty si jednal s otázkama, který máme my a s věcma, které jsou třeba v nepořádku v našem životě. Pane, ty vidíš každýho z nás. Vidíš, jaký otázky si klademe. Vidíš, v jakých věcech jsme třeba selhali. Vidíš, v jakých věcech prostě chceme povstat a nedaří se to. Já tě prosím, Pane, aby si v tom s náma jednal. Aby si nám dal milost, že budeme moct žít posvěcený život a radovat se z toho, že žijeme život tvých synů a dcer. Pane, tak tě prosím, aby si teď nás uváděli do svobody tam, kde to potřebujeme. Ty vidíš, jestli někdo je v nějaký nesvobodě tady v té oblasti. Já tě prosím, Pane, aby si s náma v tom jednal, aby si nám dal skrze Pána Ježíše Krista žít nový život. Myslím, že jsem mohl ještě zaspívat Pánu jednu píseň a jestli prostě předložit to Bohu, jestli někdo v tom má nějakou otázku nebo nějakou věc, která je na řešení. Pokud by se někdo chtěl, abych se za něj modlil, tak se budu rád modlit jak teďka, nebo třeba potom po skončení shromáždění. A jenom vás pozbuzuju, možná jste o těch věcech, kterých nepřemýšlíte, ale abyste třeba vzali Boží slovo, zamýšleli se nad tím, abyste hledali to, co Bůh říká a to, kde nás vede k vítězství. Takže pojďme uctívat Pána, pojďme prostě s ním mluvit o tom a jestli někdo chce za něco modlit, tak klidně přijďte dopředu.
Otče můj drahý, svaté je jméno tvé, kéž je zjevná tvoje sláva na zemi. Otče můj drahý, svaté je jméno tvé, kéž je zjevná tvoje sláva na zemi. Můj nejvyšší, buď vůle tvá na nebi, buď vůle tvá na zemi, buď vůle tvá v životě mém, Ježíši. Buď vůle tvá na nebi, buď vůle tvá i na zemi, buď vůle tvá v životě mém, Ježíši, můj nejvyšší. Ježíš, o Ježíš, v jeho jménu je moc, kéž je zjevná jeho sláva na zemi. Ježíš, o Ježíš, jeho jméno je moc. Když je zjedná jeho sláva na zemi, můj nejvyšší, buď vůle tvá na nebi, buď vůle tvá i na zemi, buď vůle tvá v životě mé, Ježíši, buď vůle tvá, buď vůle tvá na nebi, buď vůle tvá i na zemi, buď vůle tvá v životě mé, Ježíši, buď vůle tvá, buď vůle tvá. Ježíši, můj nejvyšší.